Tänään kuullaan muun muassa, että SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne pyrkii aloittamaan hallitusneuvottelut heti vapun jälkeen. Eurovaaliehdokkaiksi on lähdössä monta vastavalittua kansanedustajaa. Katarissa 10 000 siirtotyöläiset rakentavat jalkapallon MM-kisapaikkoja usein tukalissa oloissa. Tapaamme filippiiniläisen siirtotyöläisen. Ruotsissa lentomatkustamisen suosio vähenee toisin kuin meillä ja uuden jätevesiasetuksen noudattamisen takaraja lähenee ja se täyttää myös urakoitsijoiden tilauskirjoja. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ajaa sitä, että hallitusneuvottelut alkaisivat pian vapun jälkeen. Kokoomus korosti päivällä ehtojaan hallitukseen lähdölle. Puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että SDP:n malli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi ei käy kokoomukselle. Antti Pilke.
Suurimmaksi puolueeksi nousseen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne tavoittelee sitä, että hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet olisivat tiedossa pian vapun jälkeen. Rinne otti ennen vaaleja etäisyyttä perussuomalaisiin ja hahmotteli lehtihaastattelussa hallitusta, jossa olisivat SDP lisäksi vihreät, ehkä vasemmistoliitto sekä kokoomus tai keskusta, mutta nyt hän jättää kaiken auki.
Yhtään puoluetta ei ole tällä hetkellä poissuljettu eikä yhtään puoluetta ole valittu mihinkään.
Rinteen tavoitteena on, että hän antaisi hallitustunnustelijan kysymykset muille puolueille ensi viikon perjantaina.
Tavoitteena se, että päästäisiin 6.5. varsinaisesti liikkeelle sitten niiden kanssa, jotka valikoituu neuvottelu, jos tässä on mahdollisuus löytää sellaista ratkaisua.
Päivällä koolla oli ensi kertaa kokoomuksen uusi eduskuntaryhmä ja puolue korosti kynnyskysymystään hallitukseen lähdölle. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo.
Lähdemme siitä, että kenenkään ei eläkkeensaajan eikä palkansaajan verotus ei pidä kiristyä eikä myöskään kokonaisveroasteen.
Orpo ei halua myöskään enää samankaltaista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta, jota kokoomus viime hallituksessa ajoi, eli sellaista, jossa valtion ja kuntien väliin tulisi uusi hallinnon taso.
Tarkoittaako tästä, että SDP:n sote-kunnat ei käy kokoomukselle?
Sikäli kun sen olen oikein ymmärtänyt, niin se tarkoittaa uutta hallinnon tasoa ja uutta verotuksen tasoa ja me emme sitä halua. Ja koska se on turhaa, niin minusta sellaista ei hallitusohjelmaan pidä kirjata.
Onko tämä kynnyskysymys?
No, kynnyskysymys on, se on erittäin niin kuin eksakti, mutta sanon niin, että siinä ei ole mitään järkeä.
Rinne oli aiemmin päivällä luottavainen.
Ei mulla ole mitään syytä niin kuin epäillä sitä, etteikö puolueella ole tahtoa lähteä neuvottelupöytään ratkaisu hakemaan.
Kokoomuksella on nyt kuulema voimakas halu uudistaa perhepolitiikkaa ja puheenjohtaja Orpo uskoo, että siihen on alkavalla vaalikaudella paremmat mahdollisuudet. Edellisessä hallituksessa olleet keskusta ja siniset vastustivat kotihoidon tuen keston lyhentämistä.
Puolueet ovat julkistaneet viimeisetkin ehdokkaansa ensi kuussa järjestettäviin europarlamenttivaaleihin. Ehdolle on asetettu useita poliitikkoja, jotka on juuri valittu eduskuntaan. Perussuomalaisista europarlamenttiin pyrkii muun muassa puolueen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari ja kristillisistä puheenjohtaja Sari Essayah. Eduskunnan ulkopuolelta Brysseliin ovat ehdolla muun muassa kokoomuksen Kimmo Sasi, SDP:n Satu Taavitsainen ja vihreiden Ville Niinistö. Kaksoisehdokkuudet ovat herättäneet kysymyksiä äänestäjien kuluttajan suojasta. Matti Koivisto.
Puolueiden ehdokaslistoilta löytyy paljon sekä politiikan kokeneita konkareita, että juuri eduskunta on ensimmäistä kertaa valittu. Ja tältä konkaripuolelta esimerkiksi eduskunnan jättänyt keskusta Mauri Pekkarinen ja SDP:n Eero Heinäluoma. Näitä uusia kansanedustajia, heitä on puolestaan keräämässä ääniä myös näissä eurovaaleissa, erityisesti perussuomalaisten ja vihreiden riveissä. Molemmilla puolueilla näitä ensimmäistä kertaa eduskuntaan valittuja edustajia on nyt 4 kappaletta. Lisäksi paljon on tietysti myös meppejä, jotka hakevat jatkokautta.
Näistä kaksoisehdokkuuksista on nyt puhuttu paljon. Mistä se kertoo?
No näitä kaksoisehdokkuuksia tosiaan riittää. Esimerkiksi vasemmistoliiton meppinä viime kaudella istunut Merja Kyllönen valittiin eduskuntaan ja hän on nyt myös eurovaaleissa ehdolla, mutta ilmoittanut jäävänsä eduskuntaan, vaikka tulisi eurovaaleissa valituksi, eli tällainen hieman mutkikas kuvio. Lisäksi vasemmistoliitto on asettanut ehdolle myös Hanna Sarkkisen, joka juuri valittiin jatkokaudelle eduskuntaan. Perussuomalaisissa uusien edustajien lisäksi tänään ehdokkuudestaan kertoi Laura Huhtasaari ja aiemmin ehdokkuudestaan on kertonut Teuvo Hakkarainen. Tästä kaikesta on herännyt kysymyksiä siitä, että mikä on äänestäjien kuluttajan suoja, jos on antanut äänensä eduskuntavaaleissa, niin onko se väärin, että ehdokas sitten päättääkin lähteä Brysseliin. Näin kysymystä aiemmin päivällä kommentoi perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.
Onko tässä äänestäjän kuluttajan suoja vaarassa?
No mielestäni ei ollenkaan. Se ei ole niin kuin ainukainen kerta, että kansanedustajia olisi europarlamenttivaaleissa ehdollakaan. Aina on ollut ja jokaisessa puolueessa. Nyt tilanne ehkä korostuu sen takia, koska vaalien vaalipäivän ero on niin pieni. Mutta nyt täytyy kuitenkin muistaa se, että europarlamenttivaalit on niin kuin kokonaisuus osa Suomea Euroopassa. Ja se merkitys on aivan erilainen. Eli mä en näe sitä ollenkaan äänestäjien kuluttajasuojan vastaisena toimenpiteenä.
Tänään saatiin myös lopullinen vahvistus sille, että sinisten Timo Soini luopuu politiikasta. Hän ei siis asetu eurovaaleissakaan ehdolle. Lisäksi vahvistettiin myös se, että Paavo Väyrynen on ehdolla eurovaaleihin tähtiliikkeen riveissä.
EUn budjetti ja rahankäyttö, ilmastopolitiikka ja maahanmuutto. Tulevien eurovaalien keskeisiä teemoja avaa meille tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.
Siinä on oikeastaan niin kuin kaksi kokonaisuutta. Voi ajatella, että on yhtäältä keskustelu siitä, että mikä tämä unioni on, pidetäänkö sitä periaatteessa hyvänä asiana, mitkä ne arvot on, mitä se edustaa, ikään kuin tämän unionin olemus itsessään ja sellaiset kysymykset, joista suomalaiset saavat pohtia silloin aikanaan, kun liittyvät unioniin, eli ihan tämmöisiä peruskysymyksiä. Sitten toiset asiat on näitä asiakysymyksiä, niitä asioita, joita unioni tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tekee, eli konkreettisia lainsäädäntöhankkeita ja unionin politiikkoja eri alueilla, mainittiin juuri budjetti, rahan käyttö. Ja ne on semmoisia enemmän kuin käytännön asioita. Tämä on niin kuin vähän erikoinen tämä vaalitilanne sillä tavoin, että jos ajatellaan Suomen eduskuntavaaleja, sitä käytäisiin näillä kahdella ulottuvuudella, niin ensiksi keskusteltaisiin siitä, että mikä Suomi on ja pitääkö Suomen olla itsenäinen ja niin edelleen. Ja sitten lähdettäisiin puhumaan niistä kysymyksistä, jotka sitten eduskunnalla on käsissään, että nämä Euroopan parlamenttivaalit on kyllä aika omanlaisensa vaalit.
Ja Suomessa usein puhutaan myös sitten Suomen suhteesta Venäjään, mutta kun puhutaan Euroopasta, niin puhutaan hetki Euroopan suhteesta Kiinaan. Kiina rakentaa parhaillaan uutta maailmanjärjestystä ja se haastaa vanhan. Millainen eurooppalainen kysymys Kiina on tällä hetkellä?
No kyllä Kiina on iso taloudellinen kysymys, mutta myös poliittinen ja taloudellisen vaikutusvallan lisän mukana tulee poliittista vaikutusvaltaa ja myös sitten kiinalaisia arvoja, kiinalaisia poliittisia tavoitteita ja niiden taustalla olevaa ajattelua. Että kysymys on nousevasta asiasta eurooppalaisella agendalla, että Kiinan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen taloudellinen vuorovaikutus on kuitenkin tiivistymässä kaiken aikaa ja tätä suhdetta täytyy hallita erilaisin keinoin, mutta kyllä kysymys on myös kilpailutilanteesta aika monella alueella.
Miten sinun mielestäsi Kiinaa tulisi eurovaalien yhteydessä käsitellä? Miten siihen suhtautua? Kun me puhumme nyt mepeistä, heitä on joitakin satoja siellä europarlamentissa ja Kiinan valtava maailmanvahti.
Yksi tapa ajatella tätä asiaa on se, että minkälaisia tavoitteita Euroopan unionilla on Kiinan suhteen. Miten Euroopan unioni haluaa, että Kiina tekee, avaa markkinoitaan eurooppalaisille yrityksille, erilaisia yhteistyömahdollisuuksia siellä paikan päällä. Ja sitten toisaalta, miten EU haluaa, että Kiina toimii tässä globaalissa järjestyksessä. Että voi aivan hyvin puhua tästä koko globaalitasosta ja sen taustalla olevista arvoista, ovatko ne näitä eurooppalaisia liberaaleja monenkeskisen maailmanjärjestyksen arvoja vai mitä. Eli voidaan ajatella sitä asiaa niinkin, että EUlla on omia intressejä ja tavoitteita Kiinan suhteen ja mitä ne on. Ja sitten ne keinot on sitten se toinen taso, joka sitten EU-tasolla on aika pitkälti sitten komission ja jäsenvaltioidenkin puolella.
Ja kun Kiinasta puhutaan, niin silloin puhutaan aina taloudesta, puhutaan työllisyydestä, joko työpaikkojen paosta Kiinaan tai mahdollisesti niiden palaamisesta Eurooppaan, niin talous- ja työllisyys teemana eurovaaleissa ja lähinnä se, että mitä MEPit voivat eurooppalaisen työllisyyden eteen tehdä?
No se suurin tai merkittävin alue, jossa nyt MEPit voi tällä toimia, on se, että miten EU käyttää omia varojaan, eli EU-budjetti. Mikä on sen EU-budjetin taso ja minkä on sen sisäinen rakenne? Kuinka paljon siellä ohjataan varoja innovaatioihin, tutkimukseen ja toisaalta kuinka paljon sitten tuetaan taloudellisesti heikommassa asemassa olevia alueita ja myös kuinka suuri osa tästä budjetista käytetään sitten maatalouteen ja, ja muihin sen tyyppisiin alueisiin, jotka on eurooppalaisille tärkeitä, mutta jotka eivät ole varsinaisia kasvualoja.
No, EU on perinteisesti ollut vähän tämmöinen maatalousunioni, niin näetkö, miten se tulee jatkumaan?
No kyllä Euroopan unioni jatkossakin tarvitsee näitä merkittäviä sisäisiä tukimuotoja, mutta Suomen ja useimpien suomalaisten meppiehdokkaiden tavoitteena on ollut se, että EU suuntaa yhä suuremman osan tästä sisäisestä varainkäytöstä sellaista tulevaisuuden kasvua luoviin innovaatioihin ja tutkimukseen, kehitykseen, tämän tyyppisiin asioihin. Mutta toki Suomellekin on tärkeää se, että EUlla on instrumentteja, joilla tätä alueellista kehitystä voidaan tasata, ja Suomen maatalouskin on sellainen elinkeino, joka tarvitsee todella tätä tukea.
Suomenkin syrjäseudut EUlta rahaa saavat.
Ehdottomasti, ja tämä on Suomelle vähän vaikea kysymys joskus ollut, että pitää tasapainoilla sen ajatteluun, jossa näitä tätä maataloutta ja tasapainosta alueellista kehitystä tuetaan, ja samalla sitten pitäisi yhä suurempi osa varoista käyttää ihan toisenlaisiin tarkoituksiin.
No, tässä hiukan puhuttiin siitä, että maahanmuutto nousee näissäkin vaaleissa varmasti esille. Minkälaiset jakolinjat löytyvät tästä kysymyksestä Euroopan sisällä, jos nyt ensin ihan karkeasti ajatellaan?
No, poliittisella ulottuvuudella nyt tietenkin nämä kansallismieliset poliittiset liikkeet eri Euroopan maissa ja nyt näissä vaaleissakin niin pitävät tietenkin korkealla tätä asiaa ja nimenomaan maahanmuuttopolitiikan tiukentamista ja sitten toisaalta myös suhtautuvat kriittisesti siihen tapaan, jolla EU on hoitanut nyt vaikkapa tätä turvapaikanhakijakysymystä. Se on yksi ulottuvuus. Ja sitten jäsenmailla on vähän erilaisia tilanteita. Italia on kokonaan erilaisessa asemassa ihan maantieteellisestikin tuolla Välimerellä. Ja sitten jäsenmailla on erilaisia painotuksia. Saksa on ollut aika lailla eri linjoilla näissä kysymyksissä. Ne jakolinjat kulkee sekä näiden poliittisten ryhmien että sitten jäsenmaiden välillä.
No, miten arvioit sitä, kun parlamentissa voimasuhteet tietysti on se avainasia, että kenellä se valta siellä parlamentissa sitten lopulta on, niin onko maahanmuutto tai kansallismielisyys, tähän liittyvät asiat nyt sellainen tekijä, jolla on vaikutus siihen, miten ne valtasuhteet siellä lopulta jakautuvat?
No, näiden vaalien tulosta on kyllä tällä hetkellä nähdäkseni aika vaikea ennustaa. Meillä Euroopassa, koko Euroopan laajuisesti on runsaasti liikkuvia äänestäjiä ja yhden tutkimuslaitoksen julkaiseman tutkimuksen mukaan niin näyttää siltä, että meillä on poikkeuksellisen suuri määrä ihmisiä Euroopassa tällä hetkellä, jotka eivät tiedä vieläkään, että miten he äänestää näissä vaaleissa. Ja äänestysaktiivisuus on keskeinen asia myös tähän liittyen. Eli tämä on hyvin, hyvin vaikeasti ennakoitava tämä tilanne tällä hetkellä. Se saattaa muuttua. Tässä saattaa käydä niin, että myös vakiintuneet puolueet, jos ne kampanjoivat tavalla, jolla he kykenevät todella vastaamaan niihin kansalaisten äänestäjien huoliin, niin silloin he voivat aivan yhtä hyvin voittaa nämä vaalit kuin nämä paljon puhutut kansallismieliset ryhmätkään. Ja sekään ei ole varmaa, että tuleeko tämän tyyppisistä kysymyksistä, kuten maahanmuutto, näiden vaalien ykköskysymys. Että pelkästään tämä vaalien agenda, miten se hahmottuu eri jäsenmaissa, kun nythän käydään jokaisessa jäsenmaassa omat vaalit ja sitten se eurooppalainen taso, niin pelkästään tätä agendaa on vaikea tällä hetkellä ennakoida. Että tästä on tulossa vähintään yhtä yllättävät ja jännittävät vaalit kuin juuri nähdyt Suomen eduskuntavaalit.
No, tämä maahanmuutto, se on ollut, tai sen järjestäminen, sen seuraukset, se on ollut hyvin vaikea palaa Euroopan unionille. Ja puhutaan paljon siitä, että entä jos sama toistuu, entä jos toistuu vuosi 2015 ja sellaiset tapahtumat, niin miten sinä arvioit uuden turvapaikanhakijoiden määrän kasvua Euroopan rajoilla, minkälainen paine siellä tällä hetkellä on, Juhana Aunisto?
No, sehän vaihtelee tämä tilanne, ja se vaihtelee erityisesti sen suhteen, että minkälaiset olot on siellä Euroopan ulkorajojen toisella puolella. Ja nämä tilanteet on nopeastikin muuttuvia. Keskeinen kysymys on se, että onko Euroopan unioni valmis tilanteeseen, jossa sitten tämä tilanne äkillisesti muuttuu Pohjois-Afrikassa tai Lähi-idässä. Ja tämä on kysymys, jota on syytä käsitellä näissä vaaleissa, että miten Euroopan unioni valmistautuu näihin tilanteisiin ja minkälainen se tilanne siellä rajoilla on, mutta erityisesti siellä rajojen toisella puolella ja minkälainen keinovalikoima unionilla on käytössään, kun sen kuitenkin täytyy katsoa sitä tilannetta hieman pidemmälle ja hieman pidemmälle tulevaisuuteen myös. Mutta tämä tilanne on kovasti vaihteleva ja siihen vaikuttaa monia tekijöitä, ei pelkästään nämä sotilaalliset konfliktit, vaan myös ilmasto, ihan talouden kehitys ja se, miten ihmiset tulevat toimeen Afrikassa, Aasiassa, Euroopan unionin lähialueella.
Uskotko, että EU pääsee tässä eteenpäin ikään kuin yhtenäisyyden löytämisessä, kun se on tämän kysymyksen osalta ollut varsin hajalla?
No nyt viime aikoina on tätä EU-ulkorajojen valvontaa.
Eilinen päätös muun
muassa. Eilinen päätös on askel siihen suuntaan. Euroopan unioni tekee tässä asiassa aika pieniä askelia ja voi olla, että ne hyvän sään aikana askelet saattaa riittää, mutta uskoisin kyllä, että isompi politiikkatoimien kokonaisuus tarvitaan varautumiseen sen tyyppiseen tilanteeseen, joka 5 vuotta sitten nähtiin, 4 vuotta sitten nähtiin.
No ennen uutisia sanoit, että ilmastopolitiikka on hyvin tärkeässä asemassa, kun eurovaaleista puhutaan, niin Suomi on halunnut tässä olla edelläkävijä. Siitä puhuttiin paljonkin loppusyksystä ja keväällä ja puhuttiin myös eduskuntavaaleissa, mutta minkälaista ilmaa on muualla? Saksa esimerkki.
No nyt tämä hidastuva talouskasvu isoissa jäsenmaissa, niin on tietysti muuttaa tätä ilmapiiriä jonkin verran, että sitä halukkuutta näihin ilmastotoimiin on yleensä aina silloin, kun talous kasvaa vahvimmin ja tuntuu siltä, että on taloudellisia resursseja tehdä enemmän sen tyyppisiä investointeja, joita se tarvitsee. Et nyt voi olla, että on tällainen pieni niin kuin tauko tässä suuremmassa innostuksessa nyt siellä joissakin jäsenvaltioissa, erityisesti Saksassa, mutta kyllä tämä trendi on kuitenkin sellainen, että tämä kysymys on kaiken aikaa noussut ja se on kysymys, joka kiinnostaa nimenomaan äänestäjiä. Ja Euroopan unionin kansalaiset on aikaisempaa tietoisempia ja myös huolestuneempia siitä suunnasta, johon nyt maailma on menossa.
Se on se kysymys. Ja Saksassa on ehkä nyt vähän haluttomuutta. Keltaliivit ovat olleet kovasti aktiivisia toiseen suuntaan Ranskassa. Miten keltaliivien vaikutus näkyy Ranskan politiikassa, ilmastopolitiikassa?
No tässä nähdään oikeastaan se Ranskan tilanteesta parhaiten se, että nämä ilmastopolitiikat eivät ole erillinen saareke politiikan teossa, vaan kysymys on myös sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että ketkä kantavat sitten sen taloudellisen kuorman ja vastuun näistä toimista. Eli tämä on ilmastopolitiikka on ajateltava hyvin laajana yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä, jossa pelkästään ei puututa ilmastoon, vaan on ajateltava myös sitä, miten se vaikuttaa tulojako eri ihmis- ja väestöryhmien asemaan ihan sosioekonomisestikin.
Sanoi tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta, toimittaja tuossa Seija Vaaherkumpu. Britannian europarlamentaarikot lopettavat kautensa sekavissa tunnelmissa. EU-eron lykkäytyminen tarkoittaa sitä, että Britannia joutunee järjestämään eurovaalit ensi kuussa. Jatkokaudelle pyrkivät euroedustajat lähtevät kampanjoimaan, vaikka maan jäsenyyden jatko on hämärän peitossa. Petri Raivio.
Britannian työväenpuoluetta edustava europarlamentaarikko Theresa Griffin lopettelee Euroopan parlamentin 5-vuotista istuntokautta haikeissa tunnelmissa.
That every day, apart from the far right, there are colleagues from delegations right across Europe that say to me, please remain.
Joka päivä kollegat eri maista sanovat minulle, että haluamme, että jäät, Griffin sanoo parlamentin viimeisellä täysistuntoviikolla. Griffin ja muut brittiedustajat ovat olleet lähtökuopissa jo 2, mutta koska Britannian eroa on toistuvasti lykätty, ura parlamentissa on jatkunut. Nyt Brexitia on lykätty lokakuun loppuun, mikä tarkoittaa sitä, että Britanniakin joutunee järjestämään eurovaalit. Moni nykyinen brittiedustaja käynnistelee jo eurovaalikampanjaansa.
I don't underestimate, there is anger, there is resentment, and we weren't expecting to have this election 3 years on from the referendum.
Kohtaamme varmasti suuttumusta ja paheksuntaa. Emme odottaneet, että eurovaalit pitäisi vielä järjestää 3 vuotta Brexit-kansanäänestyksen jälkeen, sanoo konservatiivipuoluetta jo 20 vuotta edustanut Charles Tannock. Sekä Tannock että Griffin pyrkivät uudelleen europarlamenttiin ja vastustavat Britannian eroa. Brittien eurovaalikampanjasta näyttääkin tulevan eräänlainen äänestys Brexitin perumisesta.
The Brexiteers, Mr. Farage and the Brexit Party, they talk about finishing and delivering on Brexit.
Eron kannattajat, kuten Nigel Farage ja hänen uusi puolueensa, puhuvat siitä, että Brexit voidaan toteuttaa eurovaalien kautta, mutta eiväthän europarlamentaarikot voi sitä tehdä, Tannock sanoo. Brittiedustajien tilanne on sikäli erikoinen, että vaikka vaalit pidetään, heidän tulevakin kautensa voi loppua koska tahansa, jos ero saadaan voimaan.
We don't know whether it'll be till October, whether it'll be for a month.
Emme tiedä, onko se lokakuulle vai vain kuukauden verran, sanoo Griffin. Britannian todennäköiset eurovaalit käydäänkin ennennäkemättömässä tilanteessa. Strasbourgista Petri Raivio.
Viron presidentti Kersti Kaljulaid tapaa tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa. Kyse on ensimmäisestä Viron ja Venäjän korkean tason tapaamisesta vuosikymmeneen.
Historian siipien havinaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa virolaisen kollegansa Kersti Kaljulaidin tänään Kremlissä. Presidentit aikovat puhua kauppa- ja kulttuurisuhteesta sekä Itämeren alueen turvallisuudesta. Kyse on ensimmäisestä Viron ja Venäjän presidenttien tapaamisesta 10 vuoteen. Neuvottelujen jälkeen on vuorossa presidenttien lounas. Siihen osallistuvat myös ulkoministeri Sergei Lavrov ja talouden kehitysministeri Maxim Oreskin. Viron ja Venäjän korkean tason suhteet ovat olleet jäissä viime 10 vuotta. Viimeinen niitti oli suomalaisukrilainen konferenssi Hantimansiassa, josta Viron tuolloinen presidentti Thomas Henrik Ilves marssi ulos delegaationsa kanssa. Syy oli venäläisten esittämä arvostelu ja maiden välinen tulehtunut tilanne vuosi Tallinnan pronssisoturimellakoiden jälkeen. Aloite presidenttien päivän tapaamiselle tuli virolaisilta. Tänään Kaljulaid avaa Moskovassa remontoidun lähetystörakennuksen. Kaljulaid kertoo puhuneensa itse Putinin kanssa Pariisissa viime marraskuussa ensimmäisen maailmansodan muistojuhlassa.
Mä ka ytlesin, että me olemme naapurit. Minun arvottes me peaksime rääkima.
Sanoin, että olemme naapurit ja naapurien pitää puhua, vaikka olisimmekin eri mieltä asioista. Viime viikolla Ruotsin ja Norjan pääministerit tapasivat Putinin vuosien tauon jälkeen. Viron presidentin tapaaminen asettuu näin jatkumoon, jossa länsijohtajat pitävät keskusteluyhteyttä Venäjän kanssa tarpeellisena. Kaljulaid on rauhallinen ja pragmaattinen presidentti, joka tuskin odottaa suurta läpimurtoa maiden välisiin suhteisiin tämänkään päivän jälkeen. Mutta naapurien on keskusteltava. Moskovasta Marjo Näkki.
Ihmisoikeusjärjestöt ovat toistuvasti arvostelleet siirtotyöntekijöiden oloja. Vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoihin valmistautuvassa Katarissa Arabian niemimaalla. Toimittaja Satu Helin sai harvinaisen haastattelun Katarin Dohassa 3 rakennustyömaalla työskennelleeltä siirtotyöntekijältä, jonka ääntä on seuraavassa raportissa muutettu turvallisuussyistä.
Katarin jalkapallon MM-kisojen päänäyttämölle asennetaan jo VIP-katsomoa. Lusail stadionin työmaalla ahkeroi noin 5000 siirtotyöntekijää, 10 tuntia päivässä, 6 päivää viikossa. Yksi Lusailinkin stadionia rakentamassa ollut työntekijä on filippiiniläinen Ben. Ben on työskennellyt Katarissa 12 vuotta ja kohonnut esimiesasemaan. Hän suostuu haastateltavaksi vain tunnistamattomana. Haastattelu tehdään yksityisasunnossa, jonka jakaa noin 1000 siirtotyöntekijää.
Difficult here in Qatar, especially in the construction sector during the hot season.
Vaikeudet täällä Katarissa liittyvät erityisesti kesäaikaan. Silloin lämpöä voi olla 50-52 astetta. Kuumaan aikaan ongelma on lääkäriin pääseminen ja lääkkeiden saaminen. Katar on tehnyt uudistuksia siirtotyöntekijöiden aseman parantamiseksi. Kuumia oloja varten on lakisääteiset tauot, eikä työnantaja enää saisi ottaa haltuunsa työntekijän passia. Benin mukaan erityisesti aasialaiset firmat noudattavat sääntöjä huonosti.
Maybe 60% not following, 40% follow the rules.
Kaikista firmoista ehkä 60% ei seuraa sääntöjä, 40% seuraa. Mutta mielestäni asiat ovat parantuneet vuodesta 2016 lähtien. Yksi asia, mikä ei ole helpottanut, on koti-ikävä. Ben on nähnyt perhettään viimeksi 3 vuotta sitten. Hän sanoo lähettävänsä mieluummin rahaa kotiin kuin tuhlaavansa lentolippuun.
Every day you feel the loneliness because you are very far from family.
Joka päivä koen yksinäisyyttä, koska olen kaukana perheestä, erityisesti vanhemmistani. Joka aamu ennen töihin menoa soitan vanhemmilleni ja joka ilta ennen nukkumaan menemistä. Toisinaan itken, mutta mitä minä voin? Katarin MM-kisoihin odotetaan 1,5 miljoonaa turistia. He tulevat näkemään todennäköisesti hienoimmat koskaan rakennetut stadionit. Mitä Ben haluaisi sanoa heille?
The World Cup here in Qatar, if you look at it, there are two sides.
MM-kisoilla on 2 puolta. Toinen puoli on kiva Katarille, mutta siirtotyöntekijöiden kannalta kaikki ei ole hyvin. Meillä on erityisesti tämä ongelma. Mihin me menemme sitten, kun MM-kisat ovat ohi? Siihen, mitä 10 000 siirtotyöntekijöille tapahtuu kisojen jälkeen, ei kenelläkään tunnu toistaiseksi olevan vastausta. Satu Helin, Qatar.
Ja Ruotsissa lentomatkailun suosio on lähtenyt selvään laskuun. Ruotsalaisten kotimaan lennot vähenivät tammi-maaliskuussa yli 5% ja kaikki lennot yhteensä yli 4% vuoden takaisin verrattuna. Yhtenä syynä pidetään matkailijoiden ilmastotietoisuuden kasvua.
Ruotsin kieleen on otettu käyttöön uusi käsite flygskam, lentohäpeä, ja somessa ilmi annetaan julkisten tekemien lentojen hiilidioksidipäästöjä. Himomatkailija Niklas Gustafsson ei myönnä tuntevansa lentohäpeää, mutta on silti vaihtanut kotimaanlennot kokonaan juniin.
Det är ett bättre miljöval och att det är en sån liten förändring men gör många den förändringen så övertygad om att det får stor effekt.
Se on parempi ympäristövalinta. Pieni muutos, mutta jos monet tekevät sen, sillä on suuri vaikutus. Ilmastotietoisuuden arvellaan olevan yksi syy, miksi sekä kotimaan että ulkomaanlentojen suosio on lähtenyt selvään laskuun naapurimaassa. Lentoyhtiö SASin ympäristö- ja yhteiskuntavastuujohtaja Lars Andersen Reessare sanoo, että lentäminen voi kasvaa tulevaisuudessakin, mutta kestävällä tavalla. Lentämistä ei tarvitse hävetä. On erilaisia tapoja kompensoida lentämisen päästöt. SAS on uusimassa kalustoaan ja siirtyy entistä enemmän biopolttoaineisiin. Tavoitteena on leikata päästöjä neljänneksellä vuoteen 2030.
Utsläppen ska ner. Våra utsläpp ska till exempel ner med 25% till 2030, vilket vi anser är oerhört viktigt.
Suomessa matkustajamäärät jatkavat kasvamistaan. Toimivat lentoyhteydet ovat asiantuntijan mukaan vientiteollisuuden elämän ja kuoleman kysymys. Johtaja Jorma Mäntynen VSP Finland-yhtiöstä.
Ruotsi on kautta historian ollut ympäristötietoisempi kuin Suomi. Suomi tulee vanavedessä ja Ruotsi on meitä siinä edellä. Ja sitten tietysti tämä ikäpolvien ero, että nuoremmat ikäluokat ovat vielä ympäristötietoisempia kuin vanhemmat.
Voittajana lentoliikenteen hiipumisesta Ruotsissa on selvinnyt junaliikenne, joka kasvaa kaksinumeroista tahtia.
SJ-regionaltog 724 mot Västerås, Örebro.
Meillä kotimaassa nyt alkaa olla viimeiset hetket uusia kesämökin jätevesijärjestelmä lain edellyttämälle tasolle. Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaika nimittäin päättyy lokakuussa. Takarajan lähestyessä jätevesiremontteja tekevien yritysten tilauskirjat ovat alkaneet täyttyä. Teemu Hallamaa jatkaa.
Kesämökkikausi on hiljalleen käynnistämässä. Kevätsiivouksen ja uuden grillin hankkimisen lisäksi monella mökillä pohditaan nyt myös jätevesiremonttia. Haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen siirtymäaika päättyy lokakuun lopussa. Takarajan lähestyminen näkyy jätevesiremontteja tarjoavien yritysten tilauskirjoissa, kertoo urakoita tekevän Vestelin myyntijohtaja Regina Kunnas.
Meillä on ainakin Vestelillä kyllä tullut tosi paljon nyt yhteydenottoja lisää ja ihmiset on hirmu kiinnostuneet asiasta. Toimitukset on myös lisääntynyt kolminkertaisesti ainakin nyt jo, että kausihan on ihan alussa, että kevät just parhaimmillaan, eli kyllä sitä riittää.
Vaikka tilauksia riittää, Vestelin myyntijohtaja ei usko, että kaivurit loppuvat Suomesta. Samaa mieltä on ympäristöneuvos Saara Beck ympäristöministeriöstä.
Suomalaiset kiinteistöomistajat ovat aina pitäneet huolta ja arvostavat omaa lähiympäristöä ja puhdasta lähiympäristöä. Puhtaita vesiä ja sitä kautta tätä kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusintaa on tapahtunut aikaisempinakin vuosina. Ja nyt on minusta tärkeää, että kiinteistön omistajat ottavat selvää, että koskeeko tämä lainsäädäntö nyt heidän kiinteistöään.
Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat joko pohjavesialueella tai alle 100 metriä vesistöstä. Kuivakäymälällä varustetuissa ja kantoveden varassa olevissa mökeissä riittää jätevesiselvitys. Saara Beck.
Remontti voi olla hyvinkin pieni tai remontti voi olla kohtuullisen kokoinen, riippuen siitä, että minkä tyyppinen se jätevesijärjestelmä on ja minkä tyyppistä jätevettä siellä kiinteistöllä tuotetaan ja kuinka paljon.
Jätevesiasetuksesta on väännetty Suomessa yli 15 vuotta ja matkan varrella asetus on useaan otteeseen muuttanut muotoaan. Alkuvuosina asetus keräsi kovaa kritiikkiä kiinteistöjen omistajilta, mutta nyt myös sen hyötyjä on alettu näkemään, sanoo Vestelin Regina Kunnas.
Ihmiset oikeasti ymmärtää, että pitää suojella sitä omaa mökkiympäristöä tai nimenomaan jos ollaan siellä vesistöjen lähellä tai sitten herkillä pohjavesialueilla.
Uskonnollisissa yhteisöissä asuu Suomessa arviolta muutama sata ihmistä. Uusinta keskittymää puuhataan nyt keskiselle Uudellemaalle Järvenpäähän. Siellä kristilliseen kortteliin on muuttamassa runsaan vuoden kuluttua satakunta ihmistä. Päivätunnissa lopuksi kuullaan, että millaista on uskonnollisen yhteisön arki. Sitä kävi seuraamassa toimittaja Esa Koivuranta.
Siivousta, sänkyjen petaamista, kodin pikkuaskareita. Tätä kaikkea on Vantaalla asuvan Ellikin kuin arki.
On ihana, kun saa tehdä töitä toisten ihmisten kanssa, joilla on samat arvot. Ja kyllä se työyhteisö on varmasti ihan lämpimimmistä päästä, mitä olla voi.
Elli Kinkku on yksi Jehovan todistajien Suomen päämajan asukkaista. Kaikkiaan asukkaita on tällä hetkellä noin 150. He tekevät myös töitä yhteisen asian eteen, eli Raamatun sanan levittämiseksi. Tiedottaja Jukka Palonen.
Tämä on semmoinen elämäntapa meillä ja tämä on ihana yhteisö meillä täällä. Kaikki se, mitä me tarvitaan täällä elääksemme, niin se me täällä kyllä saadaan.
Jehovan todistajien päämaja on tiettävästi suurin Suomessa olevista uskonnollisista asuinyhteisöistä. Muut ovat selvästi pienempiä ja niitä löytyy ympäri maata. Esimerkiksi ihmisyyden tunnustajat Mänttä-Vilppulassa ja Lasarusveljet Säkylässä. Uusin asuinkeskittymä on muodostumassa pääkaupunkiseudun kylkeen Järvenpäähän, johon nousee runsassa vuodessa Suomen kenties ensimmäinen kristillinen kortteli. Hanketta ajavan Laiho-yhdistyksen sihteeri Hanna-Leena Forsman.
Sellaisille ihmisille, jotka kokevat, että kristillisyys on tärkeä osa ja arvo omaa elämää, niin on hyvä voida tarjota semmoinen paikka asua, jossa ne arvot saa olla läsnä.
Asukkaille ei aiota laatia etukäteen erityisiä käyttäytymissääntöjä. Hanna-Leena Forsman.
Tulevat asukkaat pääsee mukaan näitä ajatuksia rakentamaan ja siitä syntyy semmoinen asukkaiden näköinen kortteli.
Jehovan todistajien yhteisössä esimerkiksi lapset ovat asukkaina kiellettyjä. Elli Kinkku.
Me ollaan täällä niin kauan kuin meidän perhetilanne on tällainen. Mutta sitten, jos meille tulee lapsi, niin mennään muualle ja ollaan iloisia siellä ja palvellaan Jehovaa siellä.